Pitsara toko fahenina. Fahotany Israely, fampijaliany Midianita. Ary nanao izay ratsy io masin'i Jehovah ny zanak'Israely, ka dia natolotr'i Jehovah ho eo an-tanan'i Midianina fisotoana izy. Ary ny tanan'i Midianina dia nahery tamin'i Israely, ka ny tahony ny Midianina no nanamboaran'i zanak'Israely ireo fierenana an-tendrombohitra sy ireo zoy mba amin'ny fiarovana. Ary rehefa namafy vony Israely, dia avy ny Midianina sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ka niakatra hanafika azy. Dia nitobo tandrify ny reny ka nanimba ny vokatry ny tany hatrany akaiky ny Gaza. Ary tsy nisy zavatra navelany hiveloman'i Israely, na ondry amanosy, na omby, na briky. Fa niakatra izy nitondra ny omby amanondriny sy ny lainy, ka ny fiaviny dia tahaka ny valalany hamariny ary tsy hita isy izy sy ny ramevany. Dia niditra tamin'ny tany izy handrava azy. Ary dia nahantra indrindra ny Israely noho ny Midianina ka nitaraina tamin'i Jehovah izy. Ary raha nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely noho ny Midianina, Jehovah dia naniraka mpaminany anankiray ho any amin'ny zanak'Israely izay nilaza taminy hoe: izao nilazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, izao no nitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Egipta, sady nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tranona andevozana, ary namonjy anareo tamin'ny tanany egiptianina sy ny tanany izay resa nampahory anareo, dia nandroaka ireny teo anoloanareo aho, ka nomeko anareo ny taniny. Ary hoy izaho aminareo: izaho ny Jehovah Andriamanitrareo, aza matahotra ny Andriamanitry ny Amorita izay tompony tany honenanareo. Nefa tsy niain'ny feoka ianareo. Gideona no tendrena ho mpitsara fahenina. Dia tonga ilay anjelin'i Jehovah ka nipetraka teo ambany hazo terebinta teo Ofra, zay nijoasy Abiezrita. Ary Gideona zanany nivelo vary tamin'ny fantaka teo anilan'ny famihazam-boaloboka mba hafeniny amin'ny Midianina. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe: Jehovah ny mombanao ry lehilahy mahery. Fa hoy Gideona taminy: indrisy tompoko, raha mombanay Jehovah, nahoana no zoiny izao rehetra izao zahay? Ary aiza ny fahagagana rehetra nataony izay nilazainy razanay taminay hoe tsy nitondra anay niakatra avy tany Egipta va Jehovah? Fa ankehitriny efa nahafoy anay mihitsy Jehovah ka nanolotra anay eo an-tanany Midianina. Dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe: mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midianina. Tsy efa naniraka anao va aho? Fa hoy izy taminy: indrisy tompo, hataoko ahoana ny famonjy ny Israely? Eh, ny mpianakaviko no malahelo indrindra eo amin'ny Manase, ary zaho no kely indrindra amin'ny ankohonany raiko. Dia hoy Jehovah taminy: hombanao tokoa aho ka hamely ny Midianina toy ny famely olona ray monjy ianao. Dia hoy izy taminy: masina ianao raha mahita fitio masinao, ary aho dia aneho ifamantarana fa ianao no miteny amiko. Masina ianao, aza mialy eto mandra-piavika eto aminao hitondra ny fanatitra hoanina ka hapetraka eto anatrehanao. Dia hoy izy: eny, izaho hiandry mandra-piverinao. Ary Gideona lasa niditra ka namboatra zanak'oho sy mofo tsy misy masirasira tamin'ny koba iray efaha, ka ny hena nataony tao anatin'ny harina, ary ny rokena nataony tao anatin'ny vilany, dia nentiny ho eo aminy teo amin'ilay hazo terebinta ka natolony azy. Ary hoy ilay anjelin'Andriamanitra taminy: raisy ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira ka apetreo ambonin'ity harambato ity, ary aidiny ny rokena. Dia nataony izany. Ary narosin'ilay anjelin'i Jehovah ny lohan'ny tehina izay teny an-tanany ka natendry ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira. Dia nisy afo nivoaka avy tamin'ny vatolampy ka nandevina ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira. Ary ilay anjelin'i Jehovah dia lasa niala toy masony. Dia hitany Gideona fa anjelin'i Jehovah izy ka hoy izy: atray Jehovah tompo, fa nahita ilay anjelin'i Jehovah ny fanatrika aho. Fa hoy Jehovah taminy: fiadanana ny eo anao, aza matahotra, tsy ho faty ianao tsekory. Ary Gideona nanorina alitara teo ho an'i Jehovah, ary ny anarany nataony hoe Jehovah Salom. Mbola Ofrany Abiezrity izany mandrakandroany. Gideona nandrava ny sampiny bala ary ny antsony Israely hiady. Ary tamin'izany aliny izany dia hoy Jehovah taminy: alao ny ombilahy ny rainao, dia ilay ombilahy faharoa izay efa fito taona, ka ravao ny alitara ny bala izay any rainao, ary kapao ny asera eo anilany. dia manorena alitary eo an-tampon'ity fiarovan'ity ho an'i Jehovahandriamanitra ao, ka amboary tsara izy ary alao ilay ombilahy faharoa ka atery ho fanatitra dorana amin'ny hazo ny asera izay ho kapainao. Ary Gideona naka folilahy tamin'ny mpanompony ka nanao araka izay fanazain'i Jehovah taminy. Ary satria natahotra ny fianakaviany rainy sy ny lehilahy tao an-tanàna izy dia tsy nanao izany tamin'ny atoandro fa tamin'ny alina no nanaovany azy. Fa nohony ny fomaraina koa ny lehilahy tao an-tanàna ka indro efa rava ny alitaran'ny bala sady voakapa ny asera teo anilany ary ilay ombilahy faharoa dia efa naterina teo ambonin'ny alitara izay natao dia ny fanontany hoe izy, iza ireny nanao izany zavatra izany e? Ary raha ny fanontany sy ny famoaka teo izy dia hoy izy Gideona zanak'i Joasy no nanao izany zavatra izany. Dia hoy ny lehilahy tao an-tanàna tamin'i Joasy, avoay ny zanakao mba hovonoina satria efa nandrava ny alitaran'ny bala izy sady efa nikapa ny asera teo anilany. Ary hoy Joasy tamin'izay rehetra nitsangana teo anatrehany, moa ianareo handahatra ho an'ny bala va? Ianareo va no hamonjy azy? Izay handahatra ho an'ny bala dia hatao maty raha mbola maraina ny andro. Raha Andriamanitra bala, aoka isy handahatra ho an'ny tenany fa nisy nandrava ny alitarany. Ary tamin'izany andro izany ny anaran'i Gideona dia nataony hoe Jerobala, fa hoy izy aoka bala no ifandahatra aminy satria noravany ny alitarany. Ary ny midianina rehetra sy ny amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ny vory dia nita ka nitoby teny amin'ny tany lemaka Jezirela. Ary notsindriny fanahin'i Jehovah Gideona dia nitsoka anjomary izy ka nivory nanaraka azy ny Abiezrita. Ary naniraka olona nankany amin'ny Manase rehetra izy dia nivory nanaraka azy ireo. Ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy ny Zebolona ary Naftaly izy dia niakatra ny tsena azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra, raha ny tanako no hamonjenao ny Israely araka izay efa nilazainao, indro apetraka eo amin'ny famoloany ity vononondry iray manontolo ity, ka raha ny vononondry ihany no lena ny andro fa maina ny tany rehetra, dia ho fantatra fa ny tanako no hamonjenao ny Israely araka izay efa nilazainao. Ary dia nisy izany, fa ny fomaraina koa izy ka no fiazany ny vononondry ary nisy ranonandro eran'ny lovia. Ary hoy koa Gideona tamin'Andriamanitra, aoka tsy hirehitra amiko ny fahatezeranao fa hiteny izao indray mandeha izao monja aho, aoka mba hizahako izao indray mandeha izao monja amin'ny volonondry, aoka ny volonondry ihany no omaina fa ny tany rehetra kosa no olenany ando. Dia nataon'Andriamanitra izany tamin'iny alina iny ka ny volonondry ihany no omaina fa ny tany rehetra kosa dia lenany ando.